habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha novembarna waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna fiidnimo waxaa idin daadihinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay bixisay qaar ka mid a deymihii lagu lahaa dalka, kuwo kalena laga cafiyey.
dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo muxuu qaraamadii nagu ururay 20 iyo dhowrkii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maalinta warshadaynta Afrika oo laga xusay dalka Djibouti.
waxaan danaynaynaa inaan hay-adihii ay quseynayeen oo ku dhan aan isla wada fahmno halkaanu soconno. haddaba istaraatiijiyaddaasi iminka ma dhammaystirna. calaamad ahaan waxaan kaa siinayaa qodobka ugu horreeyan danaynayna waxa weeyaan waa warshadahan khafiifka la odhanayo.
waxaa kaloon idin haynaa warar la xiriira doorashada aqalka hoose ee ka socota Jowhar iyo Baydhabo.
Turkiga oo ka laabtay hindiso sharciyeed oo qayladaan ka dhaliyay guud ahaan dalkaasi oo gabdhaha ku saabsan.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. qaramada midoobay ayaa waxay soo warisay in ay korortay tirada dadka iyagoo ka barakacay magaalada Mosul ee dagaaladu ay ka socdaan halkaas oo dowladda Ciraaq ay isku dayayso inay ka faramaroojiso gacan ku haynta magaaladaasi waqooyiga Ciraaq ku taala kooxda Daacish. dagaalka ayaa waxa uu socdaa haatan muddo bila. xafiiska bini'aadminimo ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku waramayaa inay barakaceen ugu yaraan 68,500 qof, iyadoo 14,000 oo ka mid ahina ay deegaanadooda ka barakaceen usbuucii lasoo dhaafay. waxaa laga digayaa in sii socoshada dagaaladani ay sii qasbi doonaan in dad kaleeto oo badani ay ka soo barakacaan guryahooda. hay-adda bisha cas ee dalkaasi Ciraaqna waxa ay sheegtay in tirada dadka barakacay ay ka sii badan yihiin 85,000 qof.
dhulgariir xooggiisa lagu qiyaasay 7.4 oo ay la socotay duufaanta tsunami ayaa aroornimadii talaadada ku dhifatay xeebaha waqooyi bari ee dalka Jabaan. sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada dalka Jabaan, dhulgariirkan ayaa sababay in heerka biyaha badda ay ka soo gudbeen darbi u dhexeeyey dhismaha warshadda nukleerka Fukushima oo hadda ka hor dhulgariir garaacay uu sababay mid ka mid ah masiibooyinka nukleerka ee soo maray caalamka taariikhda inta la xasuusto. xarunta digniinta tsunami ee badda Pacifica ayaa sheegtay in mawjadii koowaad ee tsunamidii Sakai lagu qiyaasay ilaa iyo 90 centimeter, hase yeeshee 1 saac iyo bar kadib ayaa mawjado kale oo kacay ay kor u dhaafeen ilaa iyo 1.4 mitir, taasoo lagu sheegay inay ahayd mawjad sababi kartay fatahaad. weli lama soo sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay tsunamidii Sakai ku dhifatay dalka Jabaan.
saddex askar oo ka tirsanaa ciidanka India ayaa waxaa lagu dilay maanta xadka Pakistan iyo India ee gobolka ay ku murisan yihiin labada dal ee Kashmir, sidaana waxaa laga soo xigtay saraakiil military. ciidanka India ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid fulinimo ah iyagoo hanjabaad kulul jeediyey. wararka ayaa waxay sheegeen in dadka weerarkaasi geystay ay kasoo tallaabeen dhanka xadka Pakistan, iyadoo weerarkaasina ay xigtay israsaaseen labada dhinaca. dalka Pakistan oo hore 4 askari looga dilay weerarka xadka ka dhacay maalin ka hor ayaa ilaa iyo hadda aan soo hadal qaadin dhacdada. isku horimaada ayaa labada dal toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu ku dhex marayay halkaasi labada dhinac oo khasaaro uu soo gaaray isugu jiro rayad iyo ciidanba. labada dal ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeenayaa inuu rasaasta bilaabay oo uu jibiyey heshiiskii xabad joojinta ee ay labadaasi dal wada gaareen sanadkii 2003.
maxkamadda sare ee racfaanka dalka masar ayaa talaadadii maanta ahayd ka tuurtay xukun xabsi daa'in ahaa oo ay maxkamad horey uga xukuntay madaxweynihii hore ee al-afgambiye ee dalka masar maxamed mursi. mursi oo 3 jeer oo kala duwan la xukumay ayaa isla maxkamaddan ay toddobaadkii hore ka riday xukun kale oo xabsi daa'in ahaa oo ka mid ahaa 2 xukun oo xabsi daa'in ah oo kala duwan oo horey ugu dhacay maxamed mursi. xabsi daa'inkii maanta laga tuuray maxamed mursi ayaa ahaa mid la xiriiray eedo horey loogu jeediyey oo ahaa inuu basaasay ururka xamaas ee reer falastiin. inkastoo ay maxkamadda racfaanka ka tuurtay 2 kiis ayuu haddana madaxweynihii hore ee masar wajahayaa 20 sano oo xarig ah oo ay maxkamaddu ku xukuntay kadib markii lagu eedeeyey in uu mas-uul ka ahaa jirdil sharci darro ah oo la sheegay in lagu sameeyey qaar ka mid ah dadku mudaaharaadayay bannaanka madaxtooyada sannadii 2012. madaxweyne mursi ayaa la xiray kadib markii uu militariga uu awoodda waddanka xoog kula wareegay 20 Juun sannadkii 2013.
warar Soomaaliya iyo caalam kaleba ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno dalka Jabuuti. 20-kii bishan ayaa waxay ku beegnayd maalinta warshadaynta ee qaaradda Afrika. maalintan oo la aasaasay sannadkii 1989 ayaa loogu talagalay in lagu abaabulo laguna wacyigeliyo beesha caalamka iyo dalalka horumaray inay gacan ka geystaan horumarka dhinaca warshadaha ee Afrika. sannadkan waxaa halkudhigu ahaa xuska maalinta warshadaynta Afrika, maalgelinta Afrika, caqabadaha horyaala, iyo weliba guulaha istaraatiijiyadeed. haddaba dalkaasi Jabuuti ayaa markii ugu horreysay sannadkan laga xusay maalintaasi. wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaynta ee dalkaasi Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawaale, ayaa waxaa uga warramay wariyaheena Ramadaan Muuse. arrintaasi isagoo ugu horreyna ka jawaabay waxa ay tahay istaraatiijiyadda Jabuuti u degsan ee xagga warshadaha.
dhowr nooc ba ka kala kacaysaayo iminka saacaddan kula hadlay waxaan ku jirnaa istaraatiijiyaddii warshadaynta Jabuuti sidii aan u casriyeyn lahayn. waxaa haddaba xilligaasi annaka deed aan doodaas la waxaynaynaa waa dadka maalqabayaasha ee warshadaynta danaynaya ambolase laku dhiirigelin karayo ee reer Jabuuti. 2, waxaan danaynaynaa inaan hay'adihii ay quseynayeen oo ku dhan aan isla wada fahmno halkaanu socono. haddaba istaraatiijiyaddaasi iminka ma dhammaystirna. calaamad ahaan waxaan kaa siinayaa qodobka ugu horreeyan danaynayna waxa weeyaan waa warshadahan khafiifka la odhanayo ee inay waxyaaba qaarkood iyadiyo qaydina xoolo ay imani karto Jabuuti oon soo aan keenano aan dabadeedna halkani wixii looga baahnaa ina lagu daro ambulance haday noqoto in warshadaynta reed waa taasi horta waa muhiim weyano wixii Jabuuti looga baahan yahay wixiina dhaafana xilligaasi aan dad mandaqadan iyo dariskeena aan gaarsiini karno. taasi waa heerka koobaad weyaan. heerka labaad oon iyaduna aan ku jirno waxa weeye heerkan ah wixii aan hayno uu Ilaahay halkaa noo dhigay macdamo ambulance wixii aan wax soo saar aan leenahay aba yaraatee wixii aan gaari weynina aan dalalka jaarka aan isla tashanno ayaa iyaduna muhiima oo waxyaaba qaarkood inta halkan ay noo dhaafayaan halkani warshadayn qaarkood aan ku waxayni karno. waa kaasi dhowrka dabaqadood aan isleenahay warshadintu ay ku hirgalaysaa.
waxaa kaloo jirta wadahadal uu socday qaybaha sida gaarka loo leeyahay iyo xaggeena qaybaha dowladda inta badanna waxaa loo ogyahay cabasha ka soo yeedha dhinacan private-ka. wadahadalkaas oo kale inta badan waxaa lagu eedeeyaa xagga dowladda ayaa arrintu ka xidhmay laaday baa la yidhaa. marka eedama caynkaas maxaad ka odhan leh dhinaca dowladda wax ka socon leeyihin baa lagu leeyahay.
wallaahi da kulliiba in ay dowladdu leedahay ina waa la helay oo way jirtaa waa been kuma odhanayo. in kale oo mal qabayaasha ambulance bayac mushtarkeenuna ay leeyihiin way jiraan isku wada geeyo muhiimadu waxay tahay war wax tagay tiksimaad male maxaan hor yaala oo mustaqbalkeenu aan keen ka dhiganaa oo halkeen gaarsiinaa oo nidaam keebaan u dhaqaaqnaa taaban aniga igala qaybo badan wax hore oo nidaamka calaacalno waxba nooma kordhinays hadaba anigu waxay ila tahay waxaan ka shaqeynaynaa mustaqbalka sidii aan u aaminsiin lahayn hadii ay dawlad noqoto iyo dadweyne ay noqoto iyo bayaamishtarba ay noqoto mustaqbalkan Jabuuti iyo horumarkiisa iyo dhaqaalahani kobcintiisu dadkaasi gaarka maartay shirkadaha u leh ama malqabayaasha reer Jabuuti iyo kuwa dibadda nooga imanayba intaaba iska leh mustaqbalka Jabuuti wuxuu ku jiraa dhaqdhaqaaqa qari shirkadahani gaarka loo leeyahay dawladdu ma qaadi karto dadkii oo ku dhan waa tu aan haddii tolo isla wada fahamsanahay dawlad iyo shicib hadaba dadkaas waa inay iyagu ay helaan habkii ay u baahnaayeen ambulance in furfurnaantii dabacashanaashii ay u baahnaayeen sidii ay lacagahoogaasi ay ugu aamini lahaayeen Jabuuti ay wax u gashan lahaayeen ay u abuuri lahaayeen shaqooyinka aad iyo aad aan u daneynayno iyo kobaca dhaqaalaha inay sideedii ay uga qayb galaan waa isla wada fahamsanahay doodan dawladda iyo in dadkani bayac musharka ee shaqooyinka gaarka iyagu iska haysta waa muhiim baan u haysanaa waa meelaha aan rutas ugu sheegayno anigu fikradaabaan iyo mustaqbalkaabaan aaminsanahay insha Allah dadaalkaygiina waa inaan la lowdi maado cid kastana ay la timaado
waxaa la og yahay Ethiopia in qaybahan kale in Somaliland Somalia gudahan degmadan in intooda badan warshadaha yaryar iyo waxaas ay aad ugu hirgaleen marka jamhuuriyadda Jabuuti kaalintii bay kasoo galisay sideebaana wax la qaybsanaysaa ma mooday in aad looga horeeyo
wallahi dad way muqataa dad ilaa naga horeeyo anagu intii jaarka iyo leeyse dadkaasi walaalahaanahay ee maaratay dariskan wadanahay hadii maalinta laabo hore ay u qaadaan waa talaabo ay Jabuuti hore u qaaday leesh wax anaguna aan ku farxayno oo kulliiba faa'iidoon gibigeyga wada yelanays xilligaasi ma aheyn tartan iyo leeyse waxaan ka hadlayno waxaan rabnaa sidii aan dhaqaalaha isdhexgalka aan waxayn lahayn Soomaaliland xilligan ka hadlo dariiqani loo yacday ilaa Hargeysa tagaya waqtigay doonta naga qaadatay waa inaan geed hoose iyo geed sare aan u korno oo hirgalo wixii Soomaaliya ka abuura Britole aan halkani aan ku khudradda halkaas imaaratay gabiile ka soo saareys halkani waa inaan aan ku warshadeyn karno ama aan ku cunin karno in dharka Ethiopia lagu iibinayo inaan halkan aanan kuna aan ku gashani karno oo ka iibsani karno may annakuna aan halkan aan ku iibinayno in Hargeysa iyo leeyse in Burco iyo Buurama iyo meel kasta laga may dirabe maratay iyadana sidaas leeg wax alle wixii aan halkan aan ku hayno iyadana ay si dhibaato yar ay u gaari karto taa weynta keenaysa nolol inaan annako garabkiis haysana gacantaysa haysana inaan mustaqbal sida wada jira aan wada dhisano
kaasna wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadeynta ee dalkaasi Jabuuti Ilyaas Muuse Dawale waxaana uu rameeyay wariyaha VOA Ramadan Muuse
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay bixisay qaar ka mid ah deymihii lagu lahaa dalka halka kuwa kalena laga cafiyay hase yeeshee madaxweynuhu ma sheegin cadadka lacagta ee Soomaaliya bixisay iyo tan laga cafiyay inta ay la egtahay toona warbixintan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabad ka dhacday xarunta dawladda hoose xamar ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya hadda dib u hanato helidda codka dowladnimo kadib markii dawladda ay bixisay deymihii lagu lahaa Soomaaliya 20kii sano la soo dhaafay halka deymaha qaarkood loo cafiyay qaarkoodna hadda ku wado jadwalkii lagu bixin lahaa
dawladda federaalka waxay bixisay qaraamadkii iyo maxaa qaraamadii lagu ururay 20kii sano oo aan ka maqnayn hay'adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay oo dawladdu ay ku guuleysatay inay dib u cusub haday tahay IGAD haday tahay ururka midowga Afrika haday tahay hay'ado kale badan oo maxaan ku raadaa caalami ah oo mid ka ahayn wixii nalagu lahaayeen intan ka macaamilnay oo daba galnay ayaan waxa ahaay waxna bixinay waxna dabcan laga cafiyay waxna waqti aan ku bixin aan jadwal aan u sameysanay aan bixin markaas maanta meel kasto oo codkeena dib ugu noqday oo aan ka codayn karna oo aan waxa ay taladeedii ku leenahay
madaxweynaha dawladda Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadka kala xusay in dawladdu wax baan ay ka qabatay dib u habaynta dhismayaasha safaaradaha ee ku yaala dalka dibadiisa dhismayaasha qaar kood ayaa dib loo soo celiyay lana dayactiray halka dhismayaasha qaarna waxa uu hadda in lagu wado hawshii lagu dhisi lahaa taas oo ugu horeysa xaruntii Soomaaliya ku lahayd magaalada New York ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa dalka Mareykanka
waxaan dib u dhisnay safaaradihii dawladdi hore ee Soomaaliya dhulkii ay safaaradaha u ahaayeen iibisay guriyihii ku yeelay ayaa dib loo dayactiray oo maanta ayagoo qurxoon ay u taagayeen kuwii la dhacay oo la iibsaday ayaa dawladdu inta u dacwootay ee dadka Soomaaliyeed iyo qurba joogta ana kaashatay ayaa dib loo soo celiyay safaaradeena Nairobi taariikhdeedu waa ogtihiin safaaradeena Brussels taariikhdeedu waa ogtihiin maanta ayagoo qurux badan oo dayac tiran oo calanka Soomaaliya ka taagan yahay ayaa safiir Soomaaliyeed uu dhex fadhiya oo muxuu ahaa uu jooga dhawaan la soo qiimeeyay oo maxaan ku raadaa daraasadeedii iyo dibuskeedii soo sameeyay muxuu ahaa safaaradii ama dhismihii safaaradda ee aan ku lahayn magaalada New York ee muxuu ahaa xarunta jumcada qurumaha ka dhacaysa inaan maxaan ku raadaa dib u dhisno oo dawladdu ay dhisato gurigii uu baabaa uu dumay 20 sano ka badan dhulkii banana laakiin anagu leenahay ayaa meesha noogu yaalo oo aan rabno inaan dib u dhisno
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Habeen wanaagsan ayaan dhigisyaal mar kale dhilanaya halka dawladda naga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington Doorashadii aqalka hoose ayaa dib uga bilaabatay magaalada Jowhar kadib markii ay hakatay iskoorimaad ka dhacay qolka doorashada habeenkii Jimcihii awgii. Guddiga doorashada ayaa hakad geliyay doorashada kadib toogashada dhacday oo ay ku dhaawacmeen 4 qof. Warbixintan waxaa muqsho noogu soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Tirada guud ee xildhibaanada maanta la doortay aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle tan iyo arbacadii la soo dhaafay ayaa waxay gaartay 14 xubnood marka lagu biiriyo 5 xildhibaan oo maanta lagu doortay magaalada Jowhar xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxa ku jirta qof dumar ah afayeenka guddiga doorashada dadban ee maamulka Hirshabeelle Ismaan Maxamed Muqtar Barri ayaa saxaafadda u aqriyay magacyada xildhibaanada maanta doorashada ku guuleystay
waxa dib noogu bilaawday doorashooyinka aqalka hoose ee Hirshabeelle asiyeeshe kadib markii aan xogaa aan gaab galnay muddo 3 maalmood ah ayaa maanta dib ugu bilaawnay sida aad arkaysiin shan ayaa maxaan soo saarnay inay tartamaan shantii kursi oo lagu tartamayna waxa ku kala guuleystay walow ay wali sii socoto Yuusuf Xuseen Axmed Samir Xasan Cabdulle Cabdullaahi Olaad Roble Maxamed Jimcaale sida daraadeed waxaan leenahay Ilaahay mahadii waay wax uun inaan bilaawnaa waxaan sugeynayaa ahayd hadda waxa waaye meesha ugu fiican maanta mareynaa waqtiga loogu talagalay oo ku dhamaanaysa hadduu Ilaahay raado insha Allah
xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Black oo saaxadda siyaasadda ku cusub ayaa isna ku guuleystay 29 cod waxana xilka doorashada kula tartamay ilaa 2 musharax oo kale
markuu waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka ee Hirshabeelle marta sharafti kor joogayaasha iyo walaalaha irgada ay doortay kuwa ay dooraninba aad iyo aad baad u mahadsantiin kullay farxad awgeed hadal badan karimaayo waa idin mahadnaqayaa insha Allah taala waxaan kala u mahadnaqayaa walaalaha aan aad u jecelahay nina adeerkay uu yahay nina saaxiibkay qaaliga uu yahay Cabdullaah Aadan Muuse iyo Bashiir Macalla Aadin insha Allah taala waa gacantayda midig iyo tayda bidix garbahan is qabsan doona aad iyo aad u mahadsantiin intii doortay intaan dooranin
Xildhibaana Samira Xasan Cabdulle oo ka mid ahayd xildhibaanadii 2012 ayaa mar kale maanta ku guuleysatay 10 cod waxaana ay u mahadcelisay ergadii dooratay iyo dawladda suurta gelisay in laga gudbo soo xuladii odayaasha 135 ee beelaha Soomaaliyeed
waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaashay Saciido Maxamed Haashi tartanka aan ku wada jirnay runtii aqbashayna kuna qanacdayna natiijada soo baxday waxaan islaayahay waan wada guuleysanay maanan guuleysan kaligay runtii waxaan maanta dhan intii ay doorashada socotay aan diiradda ku hayay ama aan aad iyo aad aan uga fakarayay horumarka la gaaray waqtiga dhow waxaa yeelay mar haddii aan maanta u fadhino codbixin oo runtii doorasho dadban ah shalay ee 2012-kii waxaana soo xulayay 435 oo odayaal eldaris ah maantana waxaan u joognaa inay maanta tiradad ah codkooda u dhiibaya ay ku matalaya meesha ay maanta joogaan runtii waa horumar la taaban karo.
Doorashada aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle ayaa hakad ku jirtay tan iyo horaantii toddobaadkan kadib shaqaaqo ka dhalatay wasiirka ciyaaraha iyo musharax xildhibaannimo kula tartamayay. Tirada guud ee haweenka xildhibaannimada aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle ku guuleystay ayaa waxay gaaraysaa ilaa 3 xubnood, waxaana ku jirtay Qadiijo Maxamed Diire oo muddo dheer siyaasadda Soomaaliya ku soo dhex jirtay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa weli ka socota magaalada Baydhabo, iyadoo maanta la doortay ilaa iyo 8 xubnood oo 6 kamid ah ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka hadda waqtigu uu ka dhammaaday ee Soomaaliya. Ilaa iyo hadda waxaa lagu doortay Baydhabo 30 kamid ah 96 xubnood ee laga sugayo gobolka inuu soo doorto ka hor doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaasha golayaasha. Wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Doorashada aqalka hoose ayaa weli waxay ka socotaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ilaa 8 xildhibaan oo mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo, waxaana xildhibaanada la doortay ay u badnaayeen xildhibaano horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Waxaa ku kala tartamayay Maxamed Sheekh Cabdulaahi iyo Isgoowe Deerow Isaaq. Codadka ay kala heleen Maxamed Sheekh Cabdulaahi 25 cod, Isgoowe Deerow Isaaq 26 cod. Tirada guud waa 11. Xildhibaanka dowladda federaalka u matali doona beesha Jiliible, Isgoowe Deerow Isaaq.
Xildhibaanada maanta la doortay ee baarlamaanka hore uga tirsanaa waxaa ka mid ah Saalim Caliyow Ibrow, Maxamed Xuseen Afaraale, Isgoowe Deerow, Cali Sheekh Maxamed, Axmed Cumar Islow, Cabdulla Xuseen Cali iyo Axmed Mayow Cabdulle. Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maanta la doortay ayaa muujiyey doorashada inay ahayd mid shacabka iyo ikhtiyaarkooda ay ku dooranayeen cidda ay rabaan. Musharaxiinta qaar ayaa ka cabanaya cadaalad darro iyo in musuq maasuq lagu sameeyey habka doorashada ay u socoto. Maxamuud Buule Maxamed oo ka mid ah musharaxiinta doonaya inay doorashada qayb ka noqdaan ayaa howlka doorashada markii uu galay wuxuu diiday inuu tartamo. Waxaan weydiiyey Buule sababta uu u tartami waayay.
Doorashooyinka waxaa aad u soo noqnoqday masuq maasuq aad u baahsan oo dhinacyo badan maaragtay taabanaya. Aniga tayda haddaan kaaga waramo, annaga waxaan halkan nimid 26-kii bisha September, xilligaas oo maaragtay malaaqi beeshiyada uu odayaashii inta ku soo gacan sayray uu liiskii orgada u keenay gudiga doorashooyinka. Taas waxaa xigtay in odayaashii beesha oo beesha run ahaan u matalayay ay ka dab yimaadeen oo ay dacwad gudbiyeen iyagoo dacwad ka ah liiska ergada aan cidna lagala soo tashan oo ay soo qorteen xildhibaankiisii oo 16-ka sano uu qoraayay iyo isaga oo kaliya. Gudiga odayaasha waxay halkan joogeen muddo intii 26-ka September ilaa xilligan haddeertaan aan joogno. Waxaa nasiib darro ah in gudiga doorashooyinka muddo 2 bilood ku dhow ay odayaasha u sheegayeen in birita la qaadayo, saa dambe la qaadayo, dacwadooda saa kun la qaadayo, ilaa ay odayaasha arkeen ergo ay soo daabusheen oo intii maaragtay xildhibaanimada Soomaaliya dowladii ku meel gaarka oo jiray oo dhan uu ku qoray in maaragtay ay soo daabusheen oo ay halkan keeneen, isla markiina sawir loo kaxeeyey, isla markiina la yiri beritana doorashadii aad dhacayso anagoo weli u taagan in dacwadna loo qaado. Taas ayaa dhalisay in aan ku dhiiran waayo inaan tartamo.
In ka badan 30 xildhibaan ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo tan iyo markii doorashada xildhibaanada aqalka hoose ay ka bilaabatay magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan VOA. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Waliid Almucallim ayaa sheegay in dowladdiisu ay gebi ahaan kasoo horjeedo hindisaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Yemen, Stephen de Mistura, kaasoo soo jeediyey in goob madax bannaan laga sameeyo bariga magaalada Xalab ee ay mucaaradku maamulaan. wariyaha v o a da Edward Iranian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahiro. Waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Syria Waliid Almucallim ayaa waxa uu la kulmay ergaga qaramada midoobay Dimastura, iyadoo ah ciidamada dowladda iyo Raashiyaba ay duqeyno ka geysteen bariga Aleppo oo ay haystaan falaagada. Xoogaga falaagada ayaa iyana waxa ay duqeyeen degmooyinka magaalada ee ku jira gacanta dowladda, iyadoo la sheegayo khasaare labada dhinac. Mucallim waxa uu u sheegay wariyaasha inuu ka soo horjeedo ismaamul gooniya ee bariga Aleppo.
عن إدارة ذاتية موجودة في شرق حلب قلنا له هذه
وحو يري وانو كسو هرجينا قبي أهم بسو جيدنتي ديمستورة سببتو أه وحي كوحد قد بيسا قرن مدينة يدو دائفين يصدقال ككردن كأهر قحيسادة
مكافأة للإرهاب وعنا أربع بالأمم المتحدة أن تفعل ذلك.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Syria Almucallim waxa uu carabka ku adkeeyey uguna baaqay falaagada oo ugu yeeray argixiso inay ka baxaan dhanka bari ee magaalada Aleppo si uu dhammaato shidada iyo dhibaatada haysta shacabka ku dhaqan halkaasi. Dowladda Syria ayaa waxa ay sheegtay in maleeshiyada Islaamiga ah ay qof walba ee raba inuu halkaasi ka taga ay weydiisanayaan $150. Waalid Almucallim waxa uu ku adkeystay in dowladda Syria ay ka go'an tahay inay la dagaalanto kooxda Daacish, laakiin waxa uu dhaleeceeyey dadaalada Mareykanka iyo Turkiga ee waqooyiga Syria.
Al-Amerikiyuun ittafaquu maa al-Atraak calaa man yudiir mustaqbalan al-Raqqa wana atahaddas taxdiidan calaa liqaa.
Wuxuu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray heshiis dhex maray Mareykanka iyo militariga Turkiga oo ku saabsan aayaha dambe ee magaalada Raqqa iyo cidda yeelanaysa gacan ku haynta haddii kooxda Daacish laga saaro, isagoo intaas ku daray in Suuriya aanay ogolaan doonin askari Turkish ah inuu joogo ciidooda.
Araadi Suuriya huwa mu'tadi laakin laa yumkin an naqbal bibaqaa jundi turki waaxid calaa araadina.
Kulan dhexmaray axaddii wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc Ayrault iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Syria Riyad Xijaab oo ah dhexdhexaadiye dhanka mucaaradka ayaa labaduba waxay codsadeen in la joojiyo duulaanka bariga Aleppo oo ay ku hayaan ciidamada dowladda Syria, kuwa Raashiya iyo Iiraan.
الوضع مأساوي جدا خاصة من الناحية الإنسانية نتيجة القصف الجنوني الذي تقوم به.
Wuxuu arabka ku adkeeyay in xaaladda bariga Xalab ay tahay masiibo, isagoo ku tirtirsiyay baasha caalamka inay ku cadaadiso Ruushka iyo Iiraan inay joojiyaan gulufka.
لذلك نحن تحدثنا اليوم مطولا مع الوزير يجب أن يكون هناك جهد
أرجع غرامات مدوبة دمستورة يا وحا وشاق ورقاسك غارديان إن دولة السيرية أي حصل دوبة سقول أي كسوه سأليبو هدي أي كوغل درهستو إن حال سياسيات أي لقارتو معارضك.
Warbixintii uu wariyaha v o a da Edward Iranian uu kasoo diray magaalada Qaahiro waxaa soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure.
Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a umuuraha Mareykanka iyo weliba dooda gaaban annagoo galay qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka. Qaramada midoobay ayaa soo warisay in ay korortay tirada dadka iyagu ka barakacay magaalada Mosul ee dagaaladu ay ka socdaan halka oo dowladda Ciraaq ay isku dayayso inay ka faramuujiso gacan ku haynta magaaladaasi waqooyiga Ciraaq ku taala kooxda Daacish. Dagaalka ayaa waxaa haatan uu socdaa muddo bila. Xafiiska bini'aadminimo ee qaramada midoobay ayaa wuxuu ku waramayaa in ay barakaceen ugu yaraan 68,500 qof, iyadoo 14,000 oo ka mid ahna deegaanadooda ay ka barakaceen usbuucii lasoo dhaafay.
Dhulgariir xoogiisa lagu qiyaasay 7.4 oo ay la socotay duufaanta tsunami ayaa aroornimadii Talaadada ku dhifatay xeebaha waqooyi bari ee dalka Jabaan. Sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada dalka Jabaan, dhulgariirkan ayaa sababay in heerka biyaha badda ay kasoo gudbeen derbi u dhexeeyo dhismaha warshadda nuklearka Fukushima iyo badda oo hadda ka hor dhulgariir garaacay uu sababay mid ka mid ah masiibooyinka nuklearka ee soo maray caalamka. xarunta digniinta tsunami ee badda Pacifica ayaa sheegtay in mawjadi koowaad ee tsunami-di Sake lagu qiyaasay ilaa iyo 90 cm, hase yeeshee hal saac iyo bar kadib ayaa mawjado kale oo kacay ay kor u dhaafeen ilaa iyo 1.4 mitir, taasoo lagu sheegay inay ahayd mawjad sababi kartay fatahaad.
Saddex askari oo ka tirsanaa ciidanka India ayaa lagu dilay maanta xadka Pakistan iyo India ee gobolka ay ku murusan yihiin labada dal ee Kashmir, sida laga soo xigtay saraakiil military. Ciidanka dalkaasi India ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid fulinimo ah, iyagoo hanjabaad kuluna jeediyey. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dadka weerarka geystay ay kasoo tallaabeen dhanka xadka Pakistan, iyadoo weerarkaasina ay xigeen israsaaseen labada dhinac. Dalka Pakistan oo hore 4 askari loogu diray weerarka xadka ka dhacay maalin ka hor ayaan ilaa ay hadda ka hadlin dhacdadaasi. Dalkaasi Turkiga ayaa waxa dawladdu ay ka laabatay hindise sharciyeed cafis u fidin lahaa ragga iyagu u galmooda gabdhaha da'doodu ay ka yartahay 18 sannadood inay guursadaan. Sharcigani ayaa caro iyo cambaareynba waxa uu kala kulmay dadka ku nool dalkaasi Turkiga. Wariyeena V O A Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray Istanbul. Waa ka Nuur Xasan oo studiyogu weliya.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa ku dhawaaqay go'aanka ay dawladda u galaabatay mowshinkan saacado yar ka hor inta aysan xubnaha baarlamaanka u codeyn oo aysan ka dhigin sharci qaanuni ah. Kadib markii uu mowshinkan la kulmay cambaareyn baahsan oo ka timid dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan, ayuu Bin Ali Yildirim sheegay in sharcigan hadda dib loo eegi doono.
Muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirilmeleri için
arrintan waxaa ka xajoon doona guddi baarlamaaniya haddii hindise uu ka yimaado dhinaca mucaaradka. Marka waanu horumari doonaa. Haddiise aysan taasi dhicin, waxaa arrintani aan ku xallin doonaa fikradaha ay soo jeediyaan NGO-yada, muwaadiniinta, khubarada iyo aqoonyahanada.
Dhammaan axsaabta mucaaradka ee Turkiga ayaa kasoo horjeestay tallaabadaasi, laakiin maadaama xisbiga hadda talada hayo ee AKP uu aqlabiyadda baarlamaanka haysto, waxaa dhici lahayd in ay si fudud ku meel mariyaan. Isniintii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo fargeliyey arrintani isaga oo ku baaqay in aragti guud oo ballaaran laga yeesho sharciga, dhaliilaha jirana la tixgeliyo. Barnaamijyo looga soo horjeedo sharciga hindise ahaanta loo soo jeediyey ayaa ka dhacay dhammaan dalka Turkiga. Sharcigan muranka badan dhaliya ayaa u muuqda inuu dalka ku keenayo kala qaybsanaan qoto dheer oo dhanka siyaasadda ah. Ururada haweenka ayaa si aad ah u dhaliilay hindisahan, waxaa ka mid ah haweenaydan oo ka mid ah dumarkii Sabtidii ka qayb galay barnaamijkii ka dhacay magaalada Istanbul.
Benim de bir çocuğum var ve yani düşünemiyorum, böyle bir şey aklımın ucundan geçmiyor. Ben kızımı böyle bir şey yapılmasına izin verirsem bu toplum...
Waxaan ahay hooyo, sidaan uga falceliya arrintan, tani caadi maahan. Waana ceeb iyo fawaaxish weyn. Waxaan leeyahay ilmo yar. Haddii aanu nahay hooyooyinka ku nool dalkan oo aan aqbalno in sharcigan uu meel maro, markaasi maxaa hooyooyinka nahay?
Sida laga soo xigtay saraakiisha, ilaa iyo 3,800 oo rag ah ayaa ka faa'iidi lahaa sharcigan oo ay cafis ku mutaysan lahaayeen. Sharcigan ayaa dhigayay in ragga kufsado gabdhaha da'da yar ay qasab ku tahay in ay guursadaan gabdhahaasi. Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay sharcigaasi, iyaga oo sheegay in cafiska ragga gala dembiyada noocaasi ah uu u sharciyeynayo guursiga ilmaha da'doodu ay ka yartahay 18 sano, taasoo ah dhibaato mar walba ka taagan gudaha Turkiga. Sahan ay qaramada midoobay ka samaysay dalka Turkiga sanadkii la soo dhaafay ayaa lagu ogaaday in 15% lamaanayaashii isku guursaday dalka Turkiga uu mid ka mid ah aanu ogolayn heshiiska guurka, halka 1% dadka isguursaday sanadkii hore ee da'doodu ka hooseysay 15 sano.
Warbixintii wariyaha V O A Dorian Jones waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaarisay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa qaab sidee ayaa loo sixi karaa qaladaadka madmadowga musuqmaasuqa laga soo sheegayo hanaanka doorashada labada aqal ee Soomaaliya. Waxaa ka qayb galaya ayaan Daahir Canshuur oo ka mid ah iyadu dadka soo waayay ama lagaga adkaaday xildhibaanimada Soomaaliya, iyo Cismaan Muxuddiin Shaadax oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada ee Soomaaliya. In aan ku horumaray Cismaan Muxuddiin Shaadax, beesha caalamku ay ka hadashay warbaahinta siyaabo kala duwan ay uga hadashay bulshada Soomaaliyeed qaarkood iyo waxgaradkoodu waa ay ka hadleen qaladaadka lagu arkay hanaankii soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaladaadkaasi sidee loo sixi karaa? Ma in dib loogu laabto hanaankii lagu soo doortay kala bar xil dhibaanadii baarlamaanka oo hadda soo gudbay, mise in hadda meeshii joogta laga bilaabo in la saxo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin waa maasanta ayaanu asalaama. Runtii doorashooyinka dalka hadda ka socdo, saad sheegaysid qaladaad waa jiraan. Wadan oo fragile ama aha wadan hadda dagaal sokeeye ka soo baxay oo doorasho qabanayana, waxyaaba noocaas waa laga fili karaayo oo wax kasta perfect ma naqan karaan, maxaa yeelay tasiiraad badan iyo waxyaaba badan ayaa diidaya. Haddana waxaa moodaa in aada loo dadaalay haddii mar doorasho la qabto oo ka duwan wadadii tii sanadka hore la qabtay, mid ka duwan in la qabtay. Aniga marka su-aasha haddaan usoo laabto, waxay ila tahay in doorasho la qabto ayaa guul ah. Waxayna ila tahay in haddii la yidhaahdo dib haloo laabto ay wax badan sii halaabi doonaan, oo ah in maaragtay doorashadii la qabto dhan ay dib loogu noqdo. Ka noqoshadeedii siyaabo badan ayaa maaragta doodii u kala duwanaa doonaan oo meel aan darool ama yeeradeen haba yaraatee ma jirto. Markaan waxay ila tahay in waxyaabihii hadda laga bartay oo hadda dhacday in dib kuwa dambe wixii la sixi kara la saxo, arrintaasna ay door weyn ay ka qaataan guddiga doorashooyinka, guddiga xalinta khilaafaadka ay arrimahaas aada uga shaqeeyaan. Waxaa moodaa in sidii loo dhisay ay qaabkii halka qaabay dejiyeen uu kaliya shaqada socota, aanan revision lagu sameeyn.
Maadsantahay
lagu sameeyey arrintaqaana ku haboon tahay oo horena la socdo wixii qaldamay la socod.
Waa maadsantahay ayaan haya sidee isleeda waa loo sixi karaa, ma in lasoo bilaabo mise in meeshii hadda joogta laga wado?
Horta waxa laga hadlaya waa dowladnimo iyo qaranimo. Waxa loo danaynayaan shaqsi ma aha. Haddii aan qaranimada beyska guriga aas-aaska laga dhisina, khatar ayuu ugu jiraa isla markii inuu dumo. Marka aniga waxaan qabaa si waxa la hiigsanayo loo gaaro wixii qaldamo in la saxo. Waqti hadda la leeyahay oo meelka dad aan ognahay inay wax saxayaan oo meel taagan oo wax lagu aamini karo maba soo bixinba. Marka waxaan qabaa qofkii si xaqa ku tartamay hadduu ku tartamay, laakiin qofkii hanaankii doorashada ee loo idmaray ee waddanka lagu gaarsiin lahaa inuu ka baxo dhibaatada iyo mushkiladda waqtiga dheer saameysay ee kasoo bilaabatay ilaa waqtigii xorriyadda la qaatay cadaalad darradana ay u tahay bays. Waxaa lagu sixi karaa qofka in dad shacabkuna ay aqbalaan inay mas-uuliyiintooda ay la xisaabtamaan. Qofka mas-uulkaana uu aqbalo maalintu usoo istaago mas-uuliyad inuu wax xalaala qaato oo ummaddaas inta oo meesha jooga oo ugu shaqeeya. Laakiin haddaan idhaahna waxa maanta ka dhacay Soomaaliya ha la daayo, seen ku aaminaynaa xil dhibaan ku soo baxay corruption, musuqmaasuq, baawash, madaxweynaha uu dooran doono waa kee, ra-iisul wasaaraha uu dooran doono waa kee, wasiirada uu dhisi doono waa kuwe, waxa uu ka shaqeyn doono maxay yihiin? Soomaaliya ha ku tuureynaa, mase waddanku waa waddan ee koox inta carqaladays ee iska haysanays inta kale oo Soomaaliyeen ay baaba-ays oo dibayhiin oo banaanka ku horan yihiin. How many people oo maanta Soomaaliya ayaa gaajo ku dhimanaysa oo waxay cunaan weeye?
Waa kugu soo noqon doonaa ha waa kugu soo noqon haye Cismaan, ma aragtaa qodobadaas ayaan ay xusayso ah in wixii qalad ku yimid ay tahay in la baabiyo oo hoos laga soo bilaabo si wax xalaal loo helo?
Arrinta laba arrin u kala qaadi lahaa. Midna waa problemada caamka oo Soomaaliya ka jira oo muddooyinkanba soo jiray doorashadii hore, kii ka horreeyey, qaabka wax lagu soo dhisay, qaabka wax lagu soo dooranayo oo aada qaladaad badan ay ku jiraan. Midna waxaan ka hadlaynaa doorashada hadda socoto oo la rabo in ay kasoo baxaan wax natiijo ah, whatever ay mataqaanaa natiijadaas ay naqan karto ay kasoo baxaan ayaa u kala qaadi lahaa. Marka haddii ayaan pointskeeda ani aadan usoo dhaweynaa waxyaabaha ka hadlaysana problemo badan oo caam oo wadanka ka jira oo u baahan in wax laga qabto ayaa jira, iyo ciddii wax ka qaban lahayd see loo aamini karaa, see wax loo sameyn karaa. Laakiin marka aada fiirisid dowladda hadda afarta sano xasashid hogaaminaya iyo Cumar Cabdishiid waxaa mudda mandeetkooda ayuuba ahaaba in dadka doorasho la gaarsiiyo afarta sano ay ka shaqeynayaan oo cod qof iyo codkiisa ah ma aysan dhicin. Waxaa soo baxday markii layidhahdo maxaa xal ah oo la qaban kara, waxaa soo baxday in la yidhaahdo doorasho dadban ha la sameeyo. Doorasho dadban waa fahmi kartaa in wax kasta oo sida loogu talgalayso u dhaceyni, waad garan kartaa inay tahay mid la rabo in doorashadina la qabto laguna dadaalo in wax uun ay wanaagsanaadaan wax kasoo baxaan. Laakiin haba yaraatee inaan qalad aysan dhicin haba yaraatee ma jiri karto. Hadda marka markaad fiirisid qaladaadka dhacay iyo kuwa hadda dambe oo in la saxo u baahan ama in la sixi karo u baahan oo aan laga joogi karo, waxaa ila tahay aniga in effort badan ama dadaal badan la geliyo in hadda la saxo waxa dhiman, oo aan isleeyahay haddii la saxo waxbaa wataqaan hagaagi karo. Laakiin haddii aan qaladaadka hadda dhacay lagu sii socdo oo aanan waxba laga qabano ma ka sii daraan tan xabsida badan keeni karta
haya ayaan.
Marka waxaan isleeyahay aniga in dacas laga fiirsan jeclaal lahaa oo aan laga fiirin in wax kasto ay perfect naqan karaan
haya ayaan.
Wadanka xaaladda
ku waa kugu soo noqon doonaa Ismaan haya ayaan.
Horta haddii walaalkay ka hadlay in doorasho la aadayo oo one man one vote ah, qof dambe oo Soomaaliya oo doorasho aaminayo maba jiraba. Haddii aan xal loo helin waxa dhacay oo ka dhacay doorashada dadban iyo qaabkay u dhacday, cid dambe annaga oo kula hadlayna ma rumaynayna. Because markii beesha caalamka mas-uuliyiintii ummaddii ay nooga dhaadhiciyeen inaan doorasho aadno oon dadkeenna wax ka soo raadsanin sida ay wax u dhaceen, cid walba waa ogyahay faqiirka yaraa ugsi wax u dhacayaan. Haddii aan tan la sixinna, cid dambe oo doorasho aadaysa ma jirto. Bal waxaanba loo aadayna yaa isku aaminaya dad noocaan u dhaqmaaya. Qofka masuulkana waa inaan uu ku qancaa hadduusan cadaalad sameyn kor inuu kursiga ka kaco, sababtoo ah qof musuqmaasi ku yimid inaan idhaahno excellent asagana dibay ku tahay oo ma isu sixi karo, annagana qaladay nagu tahay xaqeena ma helayno aniga intaasaan qabaa.
Haye Cismaan, qaladaadaa jira
waxaan
rabaa xal.
Waxa waaye waxaanu waa proceskii la maray, waxaanu wixii proceskii hadba sidii loo isticmaalo ama wixii kasoo baxa waay in la yidhaha doorasho dadbaan la sameynaa, guddi doorasho oo heer qaran la sameeyo, guddi doorasho oo heer maamul goboleed la sameeyo, guddi khilaafaad in la sameeyo, la yidhaahdo erga kontan iyo kow qofood wax doonaysa. Proceskaas oo loo dejiyey qaabka doorashada see u aragta ayaan naftirkeeda horta kaas wax ka qaldan yihiin mase si wax loo maamulo wax ka qaldan yihiin. Haddii proceskaas la dejiyey oo laysku raacay aysan waxba ka qaldan ama uusan ahayn, waa qiyaas karaa si perspective ugu haboona inuusan ahayn. Laakiin haddana mid laisla garto inuu ahaa in doorashada lagu maamulo
aan weydiino marka ayaan
nidaamka proceskaas kasoo wixii kasoo baxay dadkii loo dareemay in khaladaadka dhacay dadka shakhsiyaadka loo saameeyey waxay ila tahay inay dacwadooda maxkamad geysan karaan oo furan karaan kana doodi karaan. Laakiin inaan wax dhan dib ha loogu laabto oo wixii hadda lasoo bilaabo xamayana waa adkaanaysaa. Maxaa yeelay doorashadaasi ku bilaabatay ayaan ognahay, waxa laga soo maray ayaan ognahay, ma sahlanaanayso in
mataqaanhayaayaan xaggee cilada ka timid
dad baawarkii ku fadhiya marka hore in la yidhaahdo adinku wax qora oo iyagu kuraastii raba. Horta cilada koowaad koway ahayd sababtoo ah guddiyadan guddiye madax bannaan ma ahayn, dad badan oo ama markaa siyaasadda hadda waddanka ka socota ama nidaamka dowladdu wuxuu maamulaysa fikri ahaan kasoo horjeeda, laakiin aqoon weynaa jiro, bulsho badan oo Soomaaliyeeda jiro. Intaasoo dhan waxba lagama siin go-aanada lagu soo magacaabay guddiyada ama heer federaal ama heer qaran. Waxaa koraya oo awooddaas iska lahaa dad ayagu rabaan kuraasta inay ku sii fadhiyaan. Marka horta khaladka
marka haddii la yiraahdo waxa la saxo, marka ayaan waxaan rabaa haddii la yiraahdo waxa la saxo, ma proceskii la saxayaa sida ay wax u dhaceen? Tusaale ahaan meelihii doorashooyinka ay ka dhaceen iyo meelihii musuqmaasuqu uu ka dhacay, miyaa la saxayaa? Mise waxaa la saxayaa proceskoo dhanaa lagu noqonaya?
Aniga waxaan qabaa horta Soomaa hadda madaxweynaha for example waqtigiisu waa dhammaaday, wuxuu ku joogaa bartikool برتقال كان أصله ابن قصر الصومال لكن دك الصومالية لا أقولها دك يوحى أقولها الشري أصله مرح لا أقولين الدور تبدعيني أي أقولها هذا أنا إنه كيف يمشى أنت اللي جه لايو أما أصله قصة بح عن مرحينا كلا هلا هلا أنت اللي جه لايو وكو أنا جوحى قباد دك لو أبي اللي ابن الإسلام أبينا يا أبها إني أود منبل كقف سوين وباور بريشر استعمالين وأي حسوا مرسين
ان waxaan seenayaa Cismaan haye Cismaan en ayaan waxa leedahay halka qaladaadku ay ka dhaceen ha laga saxo oo ah dadkii xaq darada lagu soo doortay ama musuumaasuq lagu soo doortay ama isdawmarinta lagu soo doortay in laga abaal mariyo dambiga ay galeen halkaas xitaan karo hoos loogu noqdo processka haye
en laba arin misraayso in dadkii qaraad galay la xisaabtamo ee importance dib loogu laabto la baabiyo waxa la taariimaas inay si isqaba tirin waqaba waana la qaba ayaan dadkii in la xisaabiyo wixii qalad dhacayne ee dacwad laga furo oo kiis ahaan kiiskaas loo xaliyo laakiin process xadiyada dib loogu laabto waxaan ogsoonahay Soomaaliya waa waddan dagaal ku soo jiray dowladnimadiisii oo hadiyada liira waxa system qaadan wax badan ayaa qaldan oo u baahan in la saxo oo hadda aan laga hadlaydo waxa hadda arkeen waa resultige aas hore la dib loogu laabana laakiin haddana waxa moodaa waddan in doonimo liiso la dhiso oo resultigii u baahan inuu yahay oo gacan la siinoyo international community for the faraha kula jiraan waddankii kalgo go'ay yahay oo aad moodid in maamulo badan ay jiraan oo inta badan aad moodid si inay isku awoodo yihiin sisina ay bataqaana legal isku awoodo heen waxaas oo dhan in la fiiriyo factorska dana muhiim ah marka waxay la tahay ma heli karno doorasho nidaam sax oo la isdhihi karo wax ay wax yaraatay male bal adduunka meel ka dhacdan inta badan male waxba kasta qalad ayaa imaada oo dhowo waxay la tahay marka haddii ay jiraan waana jiraan shaksiyaad xaqdarro ama nidaamka processka si uun ugu heeliya iyadoo si qaad loo isticmaalay waxay la tahay shaksiyaadkaas inay furo karaan dacwad oo ay ku dacwoonayaan kiisku
aada u mahadsantihiin Cismaan iyo
dan kale laakiin processka la socdaani aaminsanahay maanta dib loogu laabo
waa mahadsantahay Cismaan ayaan waa mahadsantahay ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay ayaan Daahir Canshuur oo ka mid ahaa dadkii u tartamay xildhibaanimada Soomaaliya balse aan ku guuleysan iyo Cismaan Muxuddiin Shaatax oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
Rasina Ahmed Iman ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban haatan adigistaal ku soo dhawaada umuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeer
Kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku guda jira magacaabista xubnaha xukuumadiisa ka mid noqon doona ilaa ay hadda waxa uu ku dhawaaqay xilka xeerilaaliyaha guud madaxa shaqaalaha iyo la taliyihiisa dhinaca siyaasadda saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu xilal kale oo sarsare ku dhawaaqo intii ololaha doorashada ku jiray waxa uu ballan qaaday waxyaabo dhowr oo ay ka mid yihiin inuu derbi ka dhisi doono xadka u dhexeeya dalkiisa iyo dalka Mexico inuu horjoogsan doono dadka muslimiinta ee hijrada ku imanaya dalka Mareykanka iyo inuu ka bixi doono heshiisyo dhaqaale oo dhowra oo Mareykanka kula jiro dalal kale heshiisyada dhaqaale oo uu sheegay inuu ka baxayo amaba uu dib u eegayo waxay kala yihiin heshiiska naafta ee Mareykanku kula jiro dalalka Canada iyo Mexico heshiiska kale isna Mareykanku kula jiro 20 dal oo kale kaasoo lagu magacaabo Trans-Pacific Partnership ama TPP ayaa Mr. Trump uu sheegay inuu gabi ahaanba ka baxayo haddaba qorshaha Mr. Trump ee arrimahan ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeerilaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio
horta Donald muddu hadda yani ilaa sanad buu siyaasadda ku soo jiray oo markii beside tartanka wixii hadda tartankan intuu socday siyaasadiisuna way caadayd oo uu sheegay inaan si saami qaybsi cadli ku dhisan inuu isan ahayn heshiiskii North American Treaty oo ku fadhiya ganacsiga ilaa Mexico, Canada iyo Mareykanka, iyo Trans-Pacific-ga midka hadda socdo oo la wado oo isaguna tuunsan yahay inaan si saami qaybsha aysan ku fadhin. Dowlado badan oo China ay kamid tahay ama Mexico ay kamid tahayna ay generosity-ga iyo furfuraanta suuqooda weyn ay ka faa'iideysteen oo aan miisaanku xaggooda jirin, oo ganacsigu inta badan shaqooyin badanna ay ka qaadeen dalkan. Money manipulation, lacagta oo laga faa'iideysto marna la jibiyeen, oo China ay yacni isticmaalkaas lacagtana inaysan ahayn. Marka doodiisoo dhan waxay ahayd xaq darro badan inay ku fadhiyaan, shaqooyin badan ay ka tageen, balansiga ganacsiguna uusan yani sin miisaanka ganacsiguna uu badan yahay dowladahaas dalkan Mareykanka lagu soo damgareeyo oo lagu soo guro badeecooyin dhaawacay dhaqaalahoodii, shaqo abuurkii dalkan dhaawacmay. Marka aad buu ugu taagnaa in uu wax ka bedelo, laakiin haddee taasu doorashadiiba ahayd ma ogin sida uu u dhaqmi doono. Way ka culus tahay marka sida isagu u sheegayo, marka haddii xilxiraan gaara inuu galo oo dalkan ka gooyo dunida inteeda kale, dad badan baa qaba inay ahayd arrintaas arrin doorashada ku taxlay, laakiin waxyaabaa yaryar inuu ka bedbedeli doono la filaya.
Waan gartay. Markaad eegto dadka uu magacaabay ninka uu ah la taliyaha dhinaca siyaasadda, rag badanoo waxaa jira aad xagjir u amray ka hadlayaan, gaar ahaan dadka muslimiinta ah. Donald Trump markii uu ku guuleystay xilka erayo fiican buu ku hadlay maalintii koowaadba, hase yeeshee dadkanu hadda isku hareereeyey ayaa waxaa la leeyahay waa kuwo cabsi ku ah bulshooyinka qaar sida muslimiinta. Sidaa ay maaratay bal isula jaan qaadayaan bulshada muslimka ah iyo maamulka cusub ee Donald Trump?
Horta dadka muslimka ah in laba u kala qaadno, dadka Mareykanka jooga iyo oo muslimka ah ilaa 6 million oo qof lagu sheego, iyo caalamka at large, yani guud ahaan yani caalam islaam. Horta madaxweynaha la doortay Donald Trump horta waa madaxweynaha nagii haddaan nahay dadka islaamka ah ee dalkan ku nool, waana qawaaniinta dalkan. Fikrada kale oo kala duwan haddii mar la doorto qofka, dabcan waa madaxweynaha nagii aan dooranay oo dalku horta madaxweynaha nagii weeye. Laakiin shaki waa ka qabnaa in adadayg fara badan iyo naxariis darro ka imaanaysa dulqaad yacni yari. Dalalkan sharcigu inta badan naxariista hadduu ka tago wuxuu noqdaa wax fool xun oo dhib badan buu noqdaa. Marka maamulada badanaa dalalkan yimaada naxariista kama tagaan, ama ha ahaato in dad la keeno dhibaataysan oo qaxootiyaal ah, ama ha ahaato dad badan oo khaladaad galgala dalkan oo haddana muslimo oo yimid, in wax badan haddaysa khatar badan keenin in indhaha laga dalbado. Marka waxaa dhici karta adadeeg badan gudaha inuu ka abuuro oo dulqaadkii dalkan lagu yaqaanay uu yaraado, iyo in siyaasadan uu arkayo khatar in dalka Mareykanka oo dalalka islaamka ah ama dadka islaamka ah uu ku yihiin. Ilaa hadda fikirkaasu way ka dhex muuqataa dadka uu doortay iyo dadka uu hadda keensaday, waana mid runtii cabsi iyo walwal ku haysa ummadaha islaamka sida uu la dhaqmi doono xoog iyo siyaasad adag oo militarization ah iyo ciidamo iyo droneskan oo sii socda iyo disestabilization yacni deganaanta oo laga lumiyay dowlado badan oo hadda jira. Cabsidaas way jirtaa, aada bay u jirtaa, dadka ku xeeranna dad xaggaas u janjeeray u badan yihiin.
Donald Trump waa ganacsade weyn oo horumar weyn ka sameeyey ganacsigiisa. Dhaqaalaha Mareykanka markaad eegto xukunkiisa inta uu jiro, dadka oo doorosa arrimaha dhaqaaluhu maxay leeyihin?
Wallaahi waxay leeyihiin, haddii ninkan waa yaqaanaa yani ganacsi, laakiin dowladnimadu haddee sideeda ganacsi ma ahan. Dowladnimadu iyo corporationadu iyagu purely waxay iska dabagalaan ganacsi, oo waxa weeye xuduudka wadaa waa un ganacsi iyo hanti in la ziyaadiyo. Marka dowladnimadu dabcan in shaqo la abuuro, canshuurta la yareeyo si shaqo loo abuuro, oo isagu falsafadiisu ay sidaas tahay trickle down economics wax la yiraaho ah, dad lacag haysta lacagtaas maalgeliyo dowladduna u roon tahay waa inay jirtaa. Marka fikraddiisu taasi ku fadhidaa, laakiin haddee maanta fikradahaasu fikrada muddo soo jiidamayay ahaayeen kor ilaa hoos ha loo socdo, adduunku si kalwa hadda u foom garoobay oo awalsiga in la sheergareeyo laga baxo shaqaalanimada, laakiin ay noqoto shaqadu mid qofka walsi gaarsiin karta. Marka dadkan waxay leeyihiin hadaaqa doorashada iyo xaqaa'iqa yani waxa jiraahu mararka qaarkood isma qaadan karaan. Waa run inuu ganacsida weyn yahay, waa run inuu dhiilka ku fiican yahay, laakiin dowladnimadu haddee mararka qaarkood miisaan loogama qaadan kara halka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump oo ku guda jira soo magacaabista xubnaha xukuumaddiisa. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya Umuuraha Maraykanka. Haatana dhankii muusiga waa guuray codkii Axmed Naaji Sacad.
gaabo guurkaaga waa laygu soo goodiyey waxa ay ahayd heestii waa guuray waxaana ku luuqeynayay fanaanka Axmed Naaji Sacad halka aad kala socoteenna waa VOA dhageystayaal heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxa idan la socodsiinayay Ibraahim Xasan Garbe Dandure iyo anigoo ah Noor Xasan Noor Buqari tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeena xigta waa VOA oo idan leh habeen wanaagsan
Gaur kagwa